Ucenicii credinței. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine.
Sub semnul apropierii de Dumnezeu, profesorii de religie vă propun să vă deschideți sufletul pentru a-L primi pe Hristos.
Hristos a înviat și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Ucenicii Credinței. Astăzi vă vorbește profesor Sorinela Iliescu despre Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Multe ținuturi ale lumii s-au învrednicit să-i facă raiul belșug de suflete alese, care pururea se împărtășesc de neînsetata lumina lui Dumnezeu. Într-o aceasta, nici hotarele neamului românesc n-au fost mai sărace decât altele. Din duhul poporului român au izvorât suflete ce s-au suit în ceata dreptilor. Din sângele lui s-au plămădit trupuri care n-au suferit stricăciunea morții. Sub altarele lui s-au mucenicit mădulare care, prin suferință, au mărturisit puternicia Duhului întru Hristos. Prin munții lui s-au mântuit sihaștrii în lumina cuvioșiei, mistuindu-se în rugăciune, post și priveghere, și nu pe puține din scaunele vlădicești s-au nevoit ierarhi care, pentru cununa de aur și nestemate a prețuirii celei de obște, și-au adăugat cununa cea nepieritoare a sfințeniei. Slavă lui Dumnezeu pentru darurile sale, că nu ne-a rușinat în fața altor seminții, lipsindu-se de rugători apropiați. Deși aceștia, împreună cu toți sfinții, mijlocesc pentru noi în limba îngerilor, cea mai presus de orice limbă, ei cu o sârdie nepomenesc pe noi, purtătorii graiului în care, aici, l-au mărturisit pe Hristos. Un asemenea strop de răcoare duhovnicească este și Sfântul nou mucenic Ioan Valahul. El se chema nou pentru că a pătimit după 1453, când Constantinopol l-a căzut sub turci, și de asemenea se numește Valahul pentru că era de neam din Valahia, adică din țara românească. Știut este că, în vechime, popoarele străine îi numeau pe români vlahi sau valahi. Binecuvântatul mucenic Ioan și-a purtat vremelnica viață la jumătatea celui de-al 17-lea veac de la Hristos. În acel timp, nu mult după evlavioasa domnie a lui Matei, votă basarab, la cârma țării românești a venit Mihnea voievod, pe care pământenii l-au poreclit turcitul. Acest Mihnea, cu toate că se pretindea a fi român, era fiul unui cămătar grec și, arătându-se de mic atras de obiceiurile agarenilor, adică ale închinătorilor lui Allah și cinstitorilor lui Mahomet, a fugit de la părinții lui, s-a dus apoi la Țarigrad și s-a curtenit lui Sinan Pașa, zicând că este feciorul lui Radu Vodă, și așa a petrecut la turci și în legea lor vreme de 40 de ani. Acolo se chema Joan Bey și era întru totul robit de pofta slavei celei deșarte. Deci, plătind sultanului multe pungi cu galben, a ajuns domn în țara românească și a început a asupri poporul cu biruri. Dar, mai pe urmă, nemai putând face față locomiei otomane și râvnind oarecare câștig și pentru sineși, a poftit să nu mai plătească haraciul agarenilor din Țarigrad. Așadar, Mihnea s-a unit cu alți doi voievozi și, după ce a ucis pe mulți din dregătorii săi de la curte, a pornit răscoala împotriva turcilor, tăindu-i pe unde găsea. Iar sultanul Mehmet, auzind de acestea, a trimis o hoartă de tătari în Moldova, o oaste de turci în țara românească și o alta în Transilvania. Tătarii au ieșit biruitori în Moldova și au făcut cumplită prădare în laturile ei. În țara românească s-a întâmplat că Mihnea i-a bătut pe potrivnici, dar îndată după aceea, cuprins de frică, a fugit peste munți, unde și-a dat sfârșitul nemântuit. Iar cea de-a treia oaste a sultanului a câștigat biruința asupra voievodului transilvănean. La Deva, ci întorcându-se prin ținutul Olteniei sau Vlahiei Mici, cum îi se spunea atunci, a trecut munții prin văile Oltului și ale Jiului. Ea a făcut mare pierzanie în neamul creștinesc. Printre cei robiți atunci a fost și tânărul Ioan, vlăstar de bun neam, născut și crescut aici în țara românească, din părinți cuprinși în credință, evlavie, chivernisie gospodărească. Și Ioan, când a fost robit, era în vârstă de numai 15 ani. Cât de minunat însă se arată Dumnezeu cu aleșii lui. Cu toate că era atât de tânăr, Ioan ajunsese la măsura vârstei plinirii lui Hristos. Când curățenia inimii de prunc se împletește cu înțelepciunea minții de bătrân. Și era Ioan frumos la chip, luminos în privire și bine legat în trup. Tocmirea lui era plină de sănătate. Tinereasca vlagă zburda în toată ființa lui. Și măcar că grumazul lui era încovoiat de robie, ochii îi străluceau de puterea credinței și de nădejdea mântuirii. Trupul minunat al tânărului era ca o biserică în care fumega, plină de miresme, cățuia sufletului său curat și jertfelnic. Așa mergea el pe drumul anevoios al robiei, apropiindu-se de Dunăre și lăsându-și în urmă părinții, neamurile și țara lui frumoasă, fără să știe că nu se va mai întoarce niciodată și că Dumnezeu îi pregătea o altă patrie, cea mai presus de orice hotar, împărăția cerurilor. În această împărăție însă nu se intra decât pe poarta cea strâmtă a nevoințelor și după ce omul a trecut prin focul încercărilor de tot felul. Robii agarenilor erau socotiți ca un bun al sultanului, dar ei puteau fi cumpărați de orice închinător al lui Allah, pe bani buni, potrivit vârstei și folosului fiecăruia. Așa se face că, încă fiind pe drum, un păgân din cei ce îi duceau pe români la robie s-a oprit asupra lui Ioan și, plăcându-l, l-a cumpărat cu gând urât, că n-a avut putere să înțeleagă frumusețea lui lăuntrică, ci s-a oprit cu nelegiuită căutătură spre mândrețea cea din afară. Dar Ioan s-a împotrivit păcatului și s-a împlătoșat cu rugăciunea și cu semnul crucii împotriva celui ce voia să-l întineze. Și a zis agareanul plin de mânie, într-atât de semesti ești înaintea mea și uiți că nu ești decât un biet rob. Iar Ioan i-a răspuns, doar lui Hristos îi sunt rob, dar cât de largă îmi este libertatea, în lăuntrul dumnezeieștii mele robii. S-a încruntat păgânul, eu sunt stăpânul tău pentru că te-am cumpărat cu preț de aur, fac cu tine ce vreau. L-a înfruntat tânărul, Hristos îmi e stăpânul, că el m-a răscumpărat cu preț de sânge, el face cu mine ce trebuie. Și cugetul său se întărea într-o puterea credinței. Atunci, agareanul se pregătea să-l lege de un copac spre a-i face silă, iar Ioan s-a înarmat cu amintirea tânărului David, biruitorul lui Goliat, și cu ostașul Nestor, cel ce surpase mândria lui Ilie. Nu mult după aceea, ceilalți agareni care îl duceau pe Ioan în robie au băgat de seamă lipsa stăpânului său. Deci, au prins al ispitii și, aflând adevărul, l-au legat în lanțuri și așa l-au purtat îndelungă vreme pe străzile țarei gradului. Cine va putea spune chinul celui târât printre robi? Că era vreme de iarnă și gerul însulița cu foc înghețat trupul gol al tânărului. Dar el răbda cu bărbăție, gândindu-se că mai bine este a arde trupul văpaia iernii decât sufletul în văpaia ghienei. Și legat astfel, a ajuns la Țarigrad, unde iarna nu mai era iarnă. Dar robia era robie, iar cei ce-l păzeau l-au dus la femeia celui ucis, povestindu-i toate câte se întâmplaseră. Păzind legea ei, soția agareanului l-a înfățișat pe Ioan vizirului spre judecată și Ioan a fost supus cercetării și a mărturisit adevărul, cum că el, omorându-l pe păgân, nu a făcut altceva decât să-și apere ființa lui de creștin, adevărat și curat. Iar vizirul l-a dat în puterea femeii celui mort, ca să facă cu el ce va voi dânsa. Acea tânără văduvă a fost îndată răpită de mândrețea lui Ioan și l-a adus la locuința ei cea scumpă, și i-a zis femeia, iată, ești în puterea mea. Fiindcă mi-ai ucis bărbatul, îi vei lua locul și îmi vei fi bărbat. Din rob te fac slobod, din sărac te ridic bogat. Dar pentru a fi bărbat, trebuie să te faci din aceeași lege cu mine. Nimic mai ușor decât să te lepezi de Hristos și să te faci închinătura lui Allah și cinstitora lui Mahomed, profetul său. Privește împrejur aurul și argintul, mătăsurile, pietrele nestemate, privește-mă pe mine alături care sunt gata de însoțire. Ioan însă era plin de virtute și nu s-a aplecat. Cu îndrăzneală i-a răspuns femeii, curățirea sufletului mi-o voi păstra și la legea ta nu mă voi trece. Neîntinarea trupului o voi păzi și nu mă voi însoți cu tine. Și iarăși a ridicat Ioan rugăciune la Hristos Mântuitorul și s-a înarmat cu semnul crucii pentru ca să fie păzit și întărit până la urmă, neabătut din credința părinților săi. Și și-a adus aminte de Iosif, fiul lui Iacov, care a înfruntat ademenirile femeii lui Putifar, dregătorul din țara Egiptului. Și această aducere aminte l-a luminat și l-a întărit peste măsură. În cele din urmă, văzându-se într-atât înfruntată, Hagareanca și-a dezvăluit pângăreasca furie și l-a dat pe Ioan eparhului, adică mai mare lui cetății, care l-a aruncat în temniță. Și acolo a fost supus mucenicul la atât de multe, de cumplite și de înfricoșătoare chinuri, încât cineva nu să le pătimească, ci numai să le gândească s-ar îngrozi cu adevărat. Caznele au durat mai multe zile și nici în vremea aceea Ioan nu a fost lipsit de ispită. Căci femeia, neîncetat, împătimită de frumusețea lui Ioan, mergea în fiecare zi în temniță și cu lingușiri și făgăduințe îl ademenea spre întinarea și lepădarea de credință. Dar tânărul, asemenea unui diamant, a rămas neclintit în credință și în înțelepciune căutând numai pe Dumnezeu, de la care primea putere și biruință asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Căci el, cu mintea lui vârstnică, sălășluită în trup nevârstnic, luminată de darul lui Dumnezeu, știa că întreagă trebuie păstrată curăția și a sufletului și a trupului, ca pe o jertfă bine plăcută înaintea cerului. Într-o sfârșit, văzând toți că în zadar se ostenesc cu chinurile și că asupra lui Ioan nu au nicio izbândă, au cerut vizirului îngăduința să-l omoare, iar vizirul a poruncit eparhului să săvârșească aceasta. Deci, călăii cei ce-l chinuiseră l-au luat pe binecuvântatul Ioan și l-au dus în Parma Capi, tot în Țarigrad, ca să-l ucidă prin spânzurătoare. Iar el, înseninat de chinuri și străluminat de harul sfințeniei, mergea spre locul muceniciei sale, mulțumind lui Dumnezeu. Și ochii Duhului său, adânciți undeva dincolo de hotarele zărilor și ale veacului acestuia, în împărăția luminii celei pururea fiitoare, descoperind răsplata pentru lanțurile robiei, pentru bicele crivățului, pentru nevoințele trupului și caznele temniței, vedeau straie mai scumpe decât mătăsurile răsăritului, simțeau mângâieri mai dulci decât alierile Țarigradului și lăcrimau de o fericire ce nu se poate împerechea cu bucuriile pământului. Și astfel, în anul 1662, în a 12-a zi a lunii mai, pururea fericitul tânăr Ioan a primit din mâna Domnului cununa biruinței. Iar viața Sfântului împreună cu pătimirea sa a fost scrisă de Ioan Cariofil, un învățat grec din vremea lui, și apoi tipărită la Veneția de Sfântul Nicodim Aghioritul, după care s-a trecut în sinaxarele grecești și apoi în cele românești. Așa s-a scris numele Sfântului nou mucenic Ioan Valahul în Cartea Vieții lui Dumnezeu, iar pomenirea lui se săvârșește în inima neamului care l-a odrăslit. Cu ale sale sfinte rugăciuni, Dumnezeu să ne învrednicească pe noi de bunătățile cele fără înșelare și fără de sfârșit. Profesor Sorinela Iliescu vă spune, Doamne ajută și Hristos a înviat!